Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពោជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ៊ីស្រាអែលប្រុងប្រៀបផែនការឈ្លានពានចូលតំបន់ហ្គាហ្សាខណៈអំពើហិង្សារាលដាលទៅដល់ទីក្រុងចម្រុះជាតិសាសន៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសថៃរាយការណ៍ពីចំនួនឆ្លងខ្ពស់ថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីរកឃើញការឆ្លងនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រមសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការលើមន្ត្រីដែលគំរាមឬបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឲ្យពិធីករណីទូរទស្សន៍ My TV នៅក្រៅឃុំខណៈមានរឿងចម្រូងចម្រាសស្នេហាជាមួយអង្គការមួយរូបប៉ូលីសរកឃើញករណីភ្លើងឆេះផ្ទះក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្លាប់មនុស្ស5នាក់ជាឃាតកម្មសម្រាប់ភរិយានិងកូនយោធានីជេរីយ៉ាគ្រប់គ្រងលោកប៊ូហារីខណៈការអំពាវនាវឲ្យលោកលីលែងពីតំណែងកើនឡើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញបានប្រុងប្រៀបកងទ័ពជើងគោកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សាសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការទន្ទ្រានចូលទឹកដីរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់គ្រាប់រុកកែតកាន់ចានឡើងចូលក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្លេងស៊ីរ៉ែននៃការព្រមានការវាយប្រហារតាមអាកាសបានលឺនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី4ជាប់គ្នាខណៈដែលក្របរុកកែតខ្លះរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានធ្លាក់រហូតដល់ទីក្រុងតេលវីវនៅតំបន់ភាគខាងជើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលកាន់តែច្រើនឡើងបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងតំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអារ៉ាប់យូវីសជាច្រើននៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលបានដកស្រង់ប្រភពពីក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាមកចុះផ្សាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ឥឡូវនេះបានឡើងទៅដល់83នាក់រួមមានកុមារ17នាក់និងស្ត្រី7នាក់ផងចំណែកអ៊ីស្រាអែលវិញបានប្រកាសថាមានអ្នកស្លាប់7នាក់ពីការវាយប្រហារតាមគ្រាប់រ៉ុកកែតរួមមានក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ផងការតានតឹងបានរាលដាលដល់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទៀតជាទីកន្លែងនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងទ្វេសាសអារ៉ាប់យូវីសជាច្រើនអញ្ញាធិបតេយ្យបានដាក់បំរាមគោចរពីយប់នៅក្នុងទីក្រុងឡូតភាគកណ្តាលនៃនៅទីនោះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរត្រូវបានគេបាញ់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងឡូតនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនប្រទេសថៃបានប្រកាសកំណត់ត្រាថ្មីប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតអំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញបន្ទាប់ពីរកឃើញការឆ្លងតូចៗនៅក្នុងពន្ធនាគារ2កន្លែងដែលមានអ្នកទោសជិត3000នាក់បានឆ្លងក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំងនោះមានមេដឹកនាំប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលត្រូវបានជាប់ឃុំនៅទីនោះខណៈដែលកំពុងរងចាំការកាត់ទោសចំពោះការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អញ្ញាធិបតេយ្យបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន32នាក់និងករណីឆ្លងថ្មី4887នាក់ដែលនេះជាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតក្រោយអ្នកទោសចំនួន2835នាក់ទៀតត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងតួលេខក្រោយការធ្វើតេស្តអ្នកទោសរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារ2កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមកមន្ត្រីពន្ធនាគារម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកទោសដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំងនោះរួមមានលោកប៉ានុពងម៉ៃរ៉ាយ៉ុងចាត់ណុកអាយុ24ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅទីនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែមីនាមកក្រោមបទចោទដែលរួមមានការដឹកនាំការបះបោរនិងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមហាវជិរាលង្កនផង លោកជាសមាជិកទី4របស់ចរណាដែលដឹកនាំដោយយុវជនដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយដែលធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមាននៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសថៃកំពុងរងផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះដោយមានការឆ្លងបានកើនឡើង3ដងទៅដល់ចំនួនជាង 93,700 ករណីនិងចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើង5ដងទៅដល់518នាក់ក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីរាំងខ្ទប់បានជោគជ័យអស់មួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានចំនួន7កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលបានគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬរំខានដល់ការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានរបាយការណ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះថាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបម្រើការងារឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច2គឺ VOD និងសារព័ត៌មាន TN Hot News បានរងការគំរាមកំហែងរំខានពីអាជ្ញាធរនិងបុគ្គលិកមួយចំនួនក្នុងពេលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះចុះបំពេញកិច្ចការយកព័ត៌មានរបស់ពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង7ដែលរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកកសែតកម្ពុជាជាដើមបានចាត់ទុកការរំខានលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនិងបំពានដល់ការអនុវត្តទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាការគំរាមកំហែងជាតិជ្រែកហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការយកអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសយកស្រោមដៃដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Top Glow Corp BHD របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររកឃើញផលិតផលនេះនៅក្នុងទីក្រុង Kansas City ថ្មីបើមានការហាមឃាត់នាំចូលផលិតផលនេះដោយសាររងការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើពលកម្មបង្ខំដោយក្រុមហ៊ុននេះក៏ដោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅកំពង់ផែក្រុង Kansas City ភាគកណ្តាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសយកស្រោមដៃចំនួន 4,680,000 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Top Glow នៅក្នុងការឆ្លើយតបក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានជូនដំណឹងទៅទីភ្នាក់ងារអាមេរិកនេះថាខ្លួនបានដោះស្រាយបញ្ហាពលកម្មដោយការបង្ខំទាំងអស់នៅក្រុមហ៊ុននោះរួចហើយប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួនមនុស្សស្លាប់លើស 4,000 នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ពីថ្ងៃជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញម្យ៉ាងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួនជាង 362,000 ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារកង្វះវ៉ាក់សាំងនិងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងធ្វើបើឥណ្ឌាជាទីកន្លែងវិទ្យាស្ថានស៊ីរុមដែលជារោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងធំបំផុតរបស់ពិភពលោកក៏ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋតិចជាង 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាទាំងអស់ចំនួន 1,300 លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កញ្ញាមានពេជ្ររីតាពិធីការណីទូរទស្សន៍ My TV ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រុមហេតុផលដែលមេធាវីអះអាងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ពិធីការណីរូបនេះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនតាមបណ្ដឹងរបស់លោកអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះថាហេងសៀដែលចោទនាងថាបានលួចទូរស័ព្ទនិងចាក់លោកឲ្យមានរបួសប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអុកញ៉ារូបនោះបានលើកឡើងថាគឺជាករណីសំផ្ដាច់ចំណងស្នេហាទីប្រាក់លើសលប់លោកហូរិយស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងពិធីការណីរបស់ទូរទស្សន៍ My TV គឺកញ្ញាមានពេជ្ររីតាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយមានការអន្តរាគម ពីក្រុមមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចំពេលមានការពិភាក្សាដ៏ចម្រូងចម្រាសអំពីការប្តឹងផ្តល់រវាងពិធីការនីរូបនោះនិងលោកហេងសៀក្នុងចំណោមសាធារណជនកញ្ញាមានពេជ្ររីតាអាយុ20ឆ្នាំត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកុយសៅចោទប្រកាន់ពីបទលួចមានស្ថានទងន់ទោសនិងប្រើកំបិតចាក់លោកអុកញ៉ាហេងសៀចំនួន2កំបិតរួចលួចយកទូរស័ព្ទ iPhone 1គ្រឿងការសម្្រាច់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរពីដំបងឡើយឲ្យឃុំខ្លួននាងពេជ្ររីតាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីព្រះរាជអាជ្ញារងសុងឆវ័នដែលកាន់សំណុំរឿងនេះពេលទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងរបស់អុកញ៉ាហេងសៀនាងពេជ្ររីតាបានប្តឹងបកវិញដោយចោទលោកហេងសៀពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្ថិវៈនិងទារប្រាក់ជំងឺចិត្តនិងសំណងចំពោះការខូចខាតពេលវេលានិងសេវាផ្លូវច្បាប់សរុបចំនួន100,000 ដុល្លារលោកមេធាវីវិរុចសុផង់ដែលការពារក្តីឲ្យកញ្ញាមានពេជ្ររីតាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមន្ត្រីតុលាការបានរៀបចំឲ្យកូនក្តីបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកអះអាងថាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកុយសៅរកមិនឃើញភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រងការបន្តឃុំខ្លួន
ទី1វាភ័ស្តុតាងវាស្ទើរទី2តប៉ុនខ្លាំងគឺបញ្ហាសុខភាពខ្លួនក្តីខ្ញុំតែម្ដង
អូ
គាត់ស្វត្ថិភ
ាពបើតាមមេធាវីនាងមានពេជ្ររីតានឹងត្រូវបន្តចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនៅថ្ងៃខាងមុខមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យនាងពេជ្ររីតាបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះកូនក្តីមានស្មារតីល្អឡើងវិញហើយក៏នៅបន្តចរានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថានាងបានលួចយកទូរស័ព្ទនិងចាក់លោកអុកញ៉ាហេងសៀឲ្យរងរបួសនោះលោកអ៊ីរ៉ាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាចៅក្រមបានសម្រេចដោះលែងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងអាសន្នប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនោះទេទំនាស់រវាងពិធីការនីមានពេជ្ររីតាដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា UB និងលោកហេងសៀដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសំណង់ហេងស្រេងហុងនិងក្រុមហ៊ុនលក់កញ្ចក់ Cambo Pura Glass បានល្បីខ្ទរខ្ទារលើបណ្ដាញសង្គមនិងតាមអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកបានចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់នោះដោយមានទាំងឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពតោះតែងគ្នារវាងលោកហេងសៀនិងពិធីការនីរូបនោះក្នុងរថយន្តផងដែរពួកគេមួយចំនួនក៏ចែករំលែកឃ្លីបវីដេអូដែលគេឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ចាក់សម្លេងស្រែកយំរបស់នាងមានពេជ្ររីតាថានាងស្អប់ខ្ពើមខ្លួនឯងពេលមានមនុស្សប្រុសចំណាស់មកលូកលាន់និងស្ទាបបង្អែលរាងកាយនាងក្នុងឃ្លីបវីដេអូនោះនាងយំស្រែកទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតយ៉ាងដូចនេះក្នុងឃ្លីបវីដេអូផ្សេងទៀតលោកហេងសៀត្រូវគេឃើញបើកទ្វារចេញពីកន្លែងដៃចង្កូតរថយន្តឯនាងពេជ្ររីតាចាក់ចេញរថយន្តពីទ្វារខាងក្រោយដោយដៃម្ខាងកាន់ទូរស័ព្ទនិងម្ខាងទៀតកាន់របស់មើលទៅដូចជាកំបិតវែងមុខស្រួចមួយឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកហេងសៀកញ្ញាមានពេជ្ររីតាអតីតបេក្ខនារី Miss Grand Cambodia ក៏បានប្រកែកថានាងមានមុខរបរអាចរកប្រាក់កម្រៃបាននិងជានិស្សិតដែលមិនអាចទៅប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនេះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមគ្រួសារកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសៀបានដែរបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកហេងសៀកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យការប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះបូករួមនឹងវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើករណីនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងស្នេហាឬយ៉ាងណាលោកហេងសៀនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានចេញលិខិតសុំទោសមួយដោយទម្លាយថាលោកលួចមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយកញ្ញាមានពេជ្ររីតាដែលលោកថាមានការសោកស្ដាយបំផុតដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាលោកអុកញ៉ាហេងសៀបានសរសេររំលឹកដល់ថ្ងៃកើតហេតុក្នុងន័យដើមថាហើយថ្ងៃកើតហេតុនេះបណ្ដាលមកពីកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបានទំនាក់ទំនងខ្ញុំមកជួបបន្ទាប់មក គាត់បានទាមទារប្រាក់ផ្ដាច់ចំណងស្នេហាច្រើនលើសលុបពេកដែលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំបាទមិនអាចបំពេញបំណងនាងបានហើយក៏ខ្ញុំបាទមិននឹកស្មានថានាងមានកំបិតមកចាក់ខ្ញុំបាទភ្លាមទេលោកស្រីចក់សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាករណីបំពីបំពានផ្លូវភេទជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នយុតិធម៌បើកការអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងដំណើរការកាត់ក្តីដោយឈរលើគោលការណ៍ភាពឥតលំអៀងនិងតម្លាភាពសម្រាប់គ្រប់ភាគីទំនាស
់ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺការធានាដល់ការផ្ដល់នយន្តការគាំពៀបន្ថែមទៀតទៅដល់ជនរងគ្រោះព្រោះយើងឃើញហើយថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយយើងបានតាមសារដែលយើងបានឃើញនេះគឺជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងការរងនៅសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងហើយអញ្ចឹងការដែលផ្ដល់គាំពៀខាងការគ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តហើយនឹងការផ្ដល់ធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺក៏ចាំបាច់ផងដែរចា
៎រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែឧសភាមានករណីអគ្គិភ័យនៅក្នុងភូមិមួយនៃស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ជាម្ដាយនិងកូនប្រុស4នាក់រឿងរ៉ាវនេះពីដំបូងឡើយត្រូវបានស្វាមីដែលនៅរស់អះអាងថាជាករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះដែលនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនេះប៉ុន្តែក្រោយមកសមត្ថកិច្ចសង្ស័យនិងស្រាវជ្រាវរកឃើញថាគឺជាអំពើឃាតកម្មទៅវិញលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាពសោកសង្រេងនៃករណីភ្លើងឆេះផ្ទះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់បានប្រែក្លាយជាការថ្កោលទោសមួយទៅលើបុរសដែលជាស្វាមីនិងឪពុកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនគឺនៅម៉ោងជាង8យប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាមានករណីភ្លើងឆេះផ្ទះដែលនៅឆ្ងាយពីគេឯងក្នុងភូមិដើមច្រែឃុំខុនរងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះផ្ទះនេះដោយប្រើទឹកអស់3រថយន្តហើយដំបូងឡើយចាត់ទុកថាជាករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីក្រោយសាកសួរបុរសដែលជាស្វាមីនឹងជាឪពុករបស់ជនរងគ្រោះអគិភ័យនេះបានឆាបឆេះផ្ទះមួយខ្នងទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង12ម៉ែត្រសង់ពីដែកបាំងនិងប្រក់ស័ង្កសីបណ្ដាលឲ្យម្ដាយនិងកូនប្រុស4នាក់អាយុចន្លោះពី3ឆ្នាំទៅ9ឆ្នាំស្លាប់ដោយសង្ស័យហេតុអ្វីបានជាស្វាមីមិនអាចជួយកូនខ្លួនឯងបានសំបីតែម្នាក់ខណៈផ្ទះឆេះនោះមិនស្ថិតក្នុងសភាពចង្អៀតណែនសាំញ៉ាំនោះទេប៉ូលីសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយមានជំនួយពីអ្នកជំនាញជាជនបរទេសរបស់អង្គភាពការពារកុមារ CPU នៃអង្គការ Cambodian Children's Fund ឬ CCF បានធ្វើកសោវិច័យសាកសពភរិយាដែលស្គាល់ថាឈ្មោះជាអាយុ38ឆ្នាំនិងកូនប្រុសតូចជាងគេអាយុ3ឆ្នាំដែលស្គាល់ថាឈ្មោះចម្រើនលទ្ធផលបង្ហាញថាពួកគេបានស្លាប់មុនភ្លើងឆេះផ្ទះលោកខៅលីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាមានការសង្ស័យថាហេតុអ្វីបុរសនោះនៅរស់ហើយមិនអាចជួយកូនណាមួយបានចេញពីអគ្គីភ័យដូច្នេះហើយទើបអ្នកជំនាញបានវះសាកសពមើលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថា
ទាំងសហការជាមួយនឹងអង្គការ CPU ទៅការទៅកសោវិច័យហ្នឹងក៏ពេលសពតាមហ្នឹងយើងយកមកវះហើយឃើញថាសពីវាស្លាប់មុនកើតហេតុអញ្ចឹងខាងបច្ចេកទេសកំណត់មុខសញ្ញាថាវាជារឿងភេតកម្ម
លោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនបុរសជាស្វាមីឈ្មោះនុនសារ៉េតអាយុ38ឆ្នាំជាអ្នកដឹកឆ្នាំងចង្ក្រានដីឥដ្ឋនិងខោអាវជជុះលក់ហើយចុងក្រោយបុរសនោះបានសារភាពថាពិតជាបានសម្លាប់ភរិយានិងកូនដោយប្រើកន្ត្រៃដែលលោកប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំបាយសីលោកបានសារភាពថាដុតផ្ទះចោលដោយទាញពូកដុតរាំងខ្ទប់មិនឲ្យកូនចេញក្រៅផ្ទះ
អត់ព្រមសារភាពទេក្រោយមកពេលនោះយប់មួយបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់សុំកុំឲ្យសួរគាត់គាត់សុំធូបបាក់បាញ់អុចឆៃស្អែកគាត់នឹងឆ្លើយដល់ពេលស្អែកណាគាត់សារភាពអញ្ចឹងវាជារឿងហេតុកម្មគាត់ខឹងប្រពន្ធគាត់ជីគាត់ពេកគេអត់ឈប់ហើយពេលគាត់ហូបបាយហើយឡើងទៅកាច់បាយផ្សេងនៅឡើងនោះគាត់ទាញអាកាធិអីហ្នឹងចាក់ប្រពន្ធនោះស្លាប់បាត់ទៅ
លោកបន្ថែមថា
សួរគាត់គាត់ថាជីគាត់ធំមិនបានជីយូរហើយចេះតែជីអញ្ចឹងណា អ៊ីចឹងគ្នាវាធំអត់បានដឹងមិនវាទៅចាក់ទៅដល់ពេលគ្នាវាស្លន់ស្លោពេកទៅក៏អាកូននឹងឯងវារត់មកអោកដឹងវាខ្យាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេថាពេលហ្នឹងវាបាត់ស្មារតីហើយវាអ៊ីចឹងតែសម្រាប់ដល់វិធីណាវាស្លប់វា
លោកច័ន្ទអានមេឃុំខុនរងប្រាប់ VOA ថាបរិសុទ្ធនោះទៅតែបានទិញដីដែលមានក្បាលប្រមាណ7ម៉ែត្របណ្ដោយ40ម៉ែត្រហើយសង់ផ្ទះដោយគ្រោងឆ្អឹងដែកលោកបញ្ជាក់ថាពួកគេក៏ជាប់បំណុលធនាគារផងដែរដោយសារយកលុយមកទិញដីនិងសង់ផ្ទះនេះហើយមុខរបរដឹកឆ្នាំងចក្រានលក់តាមរទេះក៏រងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយសារមិនអាចធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តផ្សេងៗដើម្បីលក់បានចុងក្រោយនេះបរិសុទ្ធបានប្រកបរបរលក់អាវចជុះតាមម៉ូតូហើយនៅផ្ទះដែលឆេះនោះលោកបានរៀបចំអាវចជុះពេញផ្ទះដែលធ្វើឲ្យការឆាប់ឆេះនោះលឿននេះបើតាមមេឃុំខុនរង
ប្រហែលនឹងដោយសារទីមួយគាត់ខំប្រឹងជិញដីជិញដីទីនៅហើយទីទីគាត់ថាខំប្រឹងទៅផ្ទះដល់ហើយដល់ពេលប្រឹងជិញតាមគ្រូនេះហើយអាគូវីតូដល់ហ្នឹងអាចបានថាមុខរបរទៅប្រាក់ស្រុកទៅវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាមេឃុំរូបនោះឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធនោះហាក់ជាមនុស្សល្អនឹងមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃចំនួននោះទេប៉ុន្តែក្រោយហេតុការណ៍ឃាតកម្មនេះអ្នកជិតខាងបាននិយាយថាគ្រួសារមួយនេះមានចំនួនខ្លះដែរបើតាមមេឃុំភរិយាដែលស្លាប់នោះក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកលាងចានឲ្យហាងបាយនៅក្នុងស្រុកផងដែរលោកនូហេងមេភូមិដើមច្រែដែលជាកន្លែងជន់រងគ្រោះរនៅមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រួសារនេះបានខ្ចីលុយធនាគារមួយហើយលោកបានទទួលដំណឹងថាធនាគារនឹងលុបចោលបំណុលនោះប៉ុន្តែលោកថាការដោះស្រាយនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោយចប់បុណ្យ7ថ្ងៃរឿងសោកសង្រេងនេះបានលើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរហូតដល់មានការផ្ដល់អំណោយពីស្ថាប័នមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមក៏ដូចជាអំណោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់ដល់បុរសជាស្វាមីដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនផងដែរអំណោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានយកទៅឲ្យជនរងគ្រោះដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកកុងសំអល់ដែលជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឪពុករបស់ជនបង្កនោះគឺលោកនុនវណ្ណីអាយុ63ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការហួសចិត្តដែលកើតរឿងនេះចំពោះកូនព្រោះលោកយល់ថាកូនដូចជាមិនមានចំនួនធំដុំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងគ្រួសារនោះទេហើយកូនប្រុសរបស់លោកក៏មិនមែនជាអ្នកផឹកស៊ីរករឿងអ្វីដែរលោកនុនវណ្ណីដែលមានកូន4នាក់ប្រុស2នាក់និងស្រី2នាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថា
មិនដឹងកូនមានកម្រិតអីមិនអីខ្ញុំក៏អត់បានដឹងដែរហ្នឹងគឺតែវាឆ្លាញ់គ្នាយាយវាអអដល់ហើយឆ្លាញ់គ្នា
បើតាមឪពុកលោកសារ៉េតជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារហើយទើបរៀបការលើកដំបូងប្រមាណ4ឆ្នាំមុននឹងមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំឪពុកឲ្យដឹងទៀតថាកូនប្រសាររបស់លោកមានស្វាមី3ដងរួចទៅហើយហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ជាមួយស្វាមីដំបូងជាមួយស្វាមីទី2មានកូនប្រុសភ្លោះ2នាក់នឹងស្វាមីទី3ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតអាយុ3ឆ្នាំលោកនុនវណ្ណីដែលជាអ្នកលក់ត្រីនៅផ្សារព្រៃខ្មែរក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដឹងតវ៉ាអ្វីទេដោយសារកូនប្រុសបានសារភាពរួចទៅហើយថាខ្លួនបានសម្លាប់ភរិយាកូននិងដុតផ្ទះប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកនិងភរិយារបស់លោកនិងកូនប្រុសស្រី3នាក់ទៀតកំពុងតែមានគឺភាពសោកសង្រេងចំពោះកូននិងចៅដែលបានស្លាប់
បើកូនវាថាឆ្លើយមកចេញអីស៊ីអញ្ចឹងវិញពូទៅនិយាយមិនពូទៅលោកដៃមិនកើតមួយម្ដាយឪពុកគាត់តែមានការទៅថាអាណិតខ្លោចផ្សារកូនតែប៉ុណ្ណឹងដល់ទុនដៃទុនគេងអស់បាយទឹកទាំងនេះដៃចង់ដួលហើយម៉ែឪគិតខុសបែបយ៉ាងទាំងអស់អាណិតកូន
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
កាលពីដើមខែឧសភាយោធាប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារណាមួយប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីដោយលើកឡើងថាវាជាអំពើមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាទង្វើក្បត់ជាតិមួយប៉ុន្តែលោកប៊ូហារីកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ជាខ្លាំងជុំវិញការកើនឡើងនៅបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យលោកចោះចេញពីតំណែងឬឲ្យយោធាចូលគ្រប់គ្រងប្រទេសចំនួនលោក លោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង Abu Dhabi ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងយោធាត្រូវបានធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ពីសំណាក់មេធាវីល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅនីស៊ីរីយ៉ាលោក Robert Clark ដែលបាននិយាយថាប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាអាចដួលរលំក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះប្រសិនបើកងកម្លាំងយោធាមិនចូលកាន់អំណាចជំនួសប្រធានាធិបតីទីនោះអ្នកនាំពាក្យយោធាលោកអ៊ុនយេម៉ា Nwakchukwu បាននិយាយថាយោធានឹងរក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនិងប្រមានប្រឆាំងនឹងផែនការណាមួយដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចេញពីអំណាចប៉ុន្តែការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Muhammadu Buhari ពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលអ្នកនយោបាយនិងក្រុមសាសនាបានកើនឡើងកាន់តែច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយសារតែការកើនឡើងនៅភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលលោក Rafael Adebayo ស្ថាបនិកអង្គការចលនានីជេរីយ៉ាសេរីដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលលែងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានតទៅទៀតហើយលោកបានថ្លែងថា
Insecurity in the countryhas affected every other sector of the country.
បញ្ហាអសន្តិសុខបានប៉ះពាល់លើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះវិស័យអប់រំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមហន្តរាយហើយមិនមានក្តីសង្ឃឹមនោះទេអ្នកក្រគឺកាន់តែក្រទៅហើយប្រធានាធិបតីលែងមានដំណោះស្រាយអ្វីហើយ
លោកប្រធានាធិបតី Buhari ដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធាមួយរូបបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2015ហើយលោកបានបញ្ញាបង្ក្រាបក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម Boko Haram នៅភាគអេសានប្រទេសដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 36,000 នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 2 លាននាក់ទៀតត្រូវផ្លាស់ទីជម្រកប៉ុន្តែអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែចុះដុនដាបទៅក្រុមបូកូហារ៉ាមបានពង្រីកតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសស្របពេលដែលការលួចប្លន់ការចាប់ចម្រិតនិងការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងសហគមន៍បានកាន់ឡើងជាខ្លាំងនោះលោកអារីយ៉ូដារ៉េស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាពស៊ីវិលនិងការអភិវឌ្ឍដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយទៀតក៏បានទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីលាលែងពីតំណែងផងដែរលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It is our candid view that the president should resign is currently incapable of
ការយល់ឃើញរបស់យើងគឺប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីគួរតែលាលែងពីតំណែងនៅពេលនេះគាត់មិនមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសបានទៀតនោះទេសមត្ថភាពក្នុងការគិតរបស់គាត់បានធ្លាក់ចុះហើយសុខភាពរបស់គាត់ក៏ទ្រុឌទ្រោមផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតី Buhari ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2ក្នុងឆ្នាំ2019លោកដារ៉េនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីទំនងនឹងមិនលាលែងពីតំណែងនោះទេប៉ុន្តែលោកព្យាករថាបញ្ហាសន្តិសុខនឹងជាប្រធានបទដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងថា
It is important that whoever is going to succeed General Buhari in 2023 will be such a leader.
វាជារឿងសំខាន់ដែលបុគ្គលស្នងតំណែងពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ Buhari នៅឆ្នាំ2023ជាមេដឹកនាំមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពនិងដែលអាចជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូល
កាលពីចុងខែមេសាក្រុមសមាជិកសភានីជេរីយ៉ាបានស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាលោក Buhari បានជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខរបស់លោកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឈ្មោះទៅមុខនីជេរីយ៉ាជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.